Кога мајката од Сиднеј, Александра Паркер, прочитала за борбата на Джени Морисон со постнаталната депресија, таа веднаш се поистоветила и сочувствувала со сопругата на премиерот. На почетокот на оваа година, госпоѓата Морисон зборуваше за својот живот по раѓањето на нејзините две девојчиња, опишувајќи како успеала да ја надмине постнаталната депресија со помош на пријателите и семејството. Госпоѓата Паркер исто така знае како е да се бориш со менталното здравје во еден таков клучен и чувствителен период со новороденче. Но за разлика од Джени Морисон, Александра Паркер немала никаква поддршка од семејството додека била во Костец со постнаталната депресија. Тоа е затоа што незината апликација да ги донесе своите родители од Обединетото кралство во Австралија била одбиена по породувањето и покрај обезбедените писма за поддршка од лекарите и советници. Кога станува збор за исклучоци за патување, властите не сметаат дека родителите се потесно семејство. Барањето на госпоѓата Паркер било одбиено три пати до сега. Таа вели дека додека сочувствувала длабоко од срце за госпоѓата Морисон, многу жени како неа се борат без најблиските до себе, а точно тој систем на поддршка е најважен во борбата со оваа ментална болест.
Of course it made me empathetic to her. Anyone who's been through perinatal depression and anxiety, my heart goes out to them. But in the article where she got interviewed, the first thing she said with combating this mental illness was having that support system. So having your family there, and she said doctors, friends, that is so crucial in the recovery of, it's a treatable illness, and by having your family there, it really does help support women and men get through this mental illness.
Оваа мајка на две деца вели дека незиното искуство во борбата со исцрпувачката депресија и вознемиреност би била многу поинаква доколку незината мајка била тука да ја поддржи. Таа е критична кон владата затоа што незиниот случај не се разгледувал на основа на сочувство и не биле одобрени визите и покрај фактот што незините родители се целосно вакцинирани и секако ќе беа подложени на државен карантин.
Just soul destroying. I just cannot believe the government believe like mental illness is not a compassionate reason. My parents are both fully vaccinated. They would spend their time in quarantine. They would do everything they can to mitigate the potential risk they would impose. And still that's not a compelling reason for them to be here to help support myself and my children.
Паркер не е единствената која е одбиена. На организаторката на настани, Никол Медник, апликацијата за да ја донесе мајка си во Австралија и била исто така одбиена. И покрај тоа што незината мајка и била потребна за да ја поддржи пораѓањето на незиното мртво бебе, кое требало да биде и незино прво дете.
It was the hardest thing I've ever had to go through in my life. I feel lost, I feel vulnerable, I'm so heartbroken. I feel like my world is just shattered into pieces. The pain is never going to go away. But having my mum here will provide me the biggest support and comfort that I need and help me get by in my day-to-day life.
Организацијата перинатална анксиозност и депресија Австралија, или скратено ПАНДА, вели дека пандемијата довела до удвојување на повиците што биле примени во изминатите 18 месеци. Секој месец во просек организацијата прима околу 3200 повици за помош преку SMS пораки и телефонски повици. Во споредба со 1700-те пред ковид пандемијата. Главната извршна директорка Џули Борнинков вели дека за многу луѓе неможноста да го имаат семејството до себе во ова време ја зголемила нивната ментална ранливост и вознемиреност.
We know that for some callers they've expressed that not having the complexity and obligation of family around them at a time is, you know, a relief for them, but we know that for many people not being able to have their family with them through this period has really disrupted and increased their mental vulnerability and distress. You know, we know that there are the people that are calling our helpline who have had a history of perinatal anxiety or depression and now having their second or third babies, you know, and are really falling apart as a result of not being able to have parents there. At Panda, we're not able to, track the number of people who necessarily identify as being impacted by border closures, because we meet people where they are, and quite often those calls are focused on other things other than just the triggers for them. But ultimately, we know that there are a number of callers, and we've had some really distressed people ringing us who, haven't been able to bring back family from India, or who are here isolated and their husbands are also, out of the country and not able to get back in as a result of COVID in the early stages.
Како некој со историја на анксиозност, жителката на централниот брег на Нов Јужен Велс, Медлин Хал, е една од оние за кои што се знаеше дека им е потребна рана помош. Таа аплицираше за незините родители да дојдат од Британија за да ја помогнат со првото бебе, но доби одговор дека е одбиена во рокот само 45 минути по аплицирањето. Госпоѓата Хал на крај доживеала травматично породување и се чувствувала целосно неподржана откако била отпуштена од болница во рок од само неколку часа. Таа вели дека во тие моменти незината мајка најмногу ја недостасувала како емоционална поддршка на нова мајка, да ја покаже како се прават основните работи околу бебето.
But not having my mum there, it broke me. It completely broke me. I needed my mum to hold my hand. I needed my mum to give me a hug. I needed my mum to show me how to change diaper and tell me it's going to be okay. And I don't have that. I'm never going to have that. Have that experience of having your mum there. There's nothing like that. So not having her with me was a major trigger for me to get postnatal depression, as I rely so heavily on her for my emotional support.
Госпоѓата Хал напиша отворено писмо до госпоѓата Морисон, молејќи сопругата на премиерот да ги изслуша приказните на многуте мајки кои имале слични искуства.
The Prime Minister and his wife have acknowledged how important family is during that postpartum period. Jenny Morrison's admitted that she was lucky to have such amazing friends and family around her to support her during that time. However, this has been denied to me. It's been denied to so many women across Australia.
SBS News побара коментар од кабинетот на премиерот и одделот за внатрешни работи.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.